penaltia e diskutueshme. I mohoi Australis fitoren kyqe në garë për tu kualifikuar në Kupën e Botës në futboll Rusi 2018. Barazimi 1-1 ndaj Siris do të thotë se shanset e Soccer Rus për tu kualifikuar tani pushojnë të martën më 10 tetor në ndeshjen kthyese mes dy ekipeve në Sydney. Ndjekim kronikën sportive. Dukej se çdo gjë kishte përfunduar dhe se Australia do fitonte ndeshjen e parë të serive kualifikuese të Kupës së Botës së ndaj Siris. Lojtarët e kontarës ishin në përsi 1-0 deri në minutën 85. 5 minuta nga fundi i kohës rregullt, në këtë minutë të takimit Matthew Lackey i Socceroos, pra i kontarës australiane, u fërkua në kërcim me sulmuesin e Siris Omar Al-Soma gjatë një tentimi për të goditur topin. Për këtë, arbitri iranian e ndëshkoi me penalti kontarën australiane. Al-Soma shënoi nga penaltia duke barazuar rezultatin dhe duke mbajtur gjallë ëndrrën e Sirisë për Kupën e Botës Rusi 2018. Ndëshkimi me penalti ka zemëruar futbollistët australian. Lucky vendimin e arbitrit e cilësoi si referim të dobët. Por Robbie Cruz, i cili shënoi golin e vetëm për Australinë, thotë se tani është koha për tu përgatitur për ndeshjen kthyese të martën më 10 tetor në Sydney. Ai thotë:
He's headed the ball outside the box. I mean, he's jumped in the air and you know, he's touched him. The guy's 6'5" and he's gone down pretty easy. So, I mean, you knew the referee wanted to give it.
Dua të them, ata kanë kërcyer në ajër, vetëm se janë përkthyer në trup. Për një person i cili ka gojë trup të gjatë, ai sulmuesi sirian, është përplasur për tokë. Arbitri donte ta jepte penaltin. Ende, derisa lojtarët ishin në ajër, ai fishkloi edhe para se futbollistët të prekin tokën. E kemi pasur këtë arbitër edhe në ndeshje të tjera të mëparshme, kështu që dinim se çfarë na pret. Është zhgënjyese, por si tani ne duhet të mendojmë për ndeshjen e ardhshme, thot Cruz. Ndërkohë që trajneri australian Ange Postecoglou thot se kombëtari australiane në përgjithësi dukej në formë të mirë, por se Siria goditi prapa, mu në kohën e duhur.
Yeah, we're in really good shape dominating, but we needed a second goal because whenever you play away from home, the opposition are always going to come at you for a certain point.
Ne ishim në fond të mirë, ishim duke dominuar, por se kishim nevoj për një gol të dytë, sepse sa erë që luan e ljarë shtëpis, kundërshtarë gjithmonë do të vinë në sun të furishëm, kurse ne nuk kishim shënuar golin e dytë, por si shtash ne të reguam lojtë të mirë, por se ishte zhgënjyse që pranuam një gol nga penaltia, thot Postecoglou. Të përzgjedhurit e Postecoglou tani duhet t'i tregojnë muskujt e tyre ndaj një kombëtare cili asnjëherë më parë nuk është kualifikuar për në kampionatin botror. Kapiteni Socceroos Mark Milligan thotë se Australia ishte pa fat, por se do të jetë në gjendje të fitojë ndeshjen kthyese të martën në Sydney.
I think we're a little bit unlucky. I thought we dealt with the long direct play that they dealt up in the second half, you know, reasonably well.
U mendoj se ishim pak sa të pafat, treguam lojtën mirë dhe i bëm ball atyre në gjysmën e dytë të ndeshjes. Nuk jam i sigurt se çfarë ndodhi me penaltin, ishte e dyshimt. Ne do të kthehemi në Australi dhe aty do japin fund me një fitore, thot Milligan. Australia duket e sigurt në lojën e saj derisa përgatitet për ndeshjen kthyese. Do të ketë avantazh në shtëpi, që do të thotë se Siria duhet të mund Socceroos për të vazhduar ndeshjet kualifikuese ose të barazon me të paktën dy gola. Trajneri Siris, Ayman Hakim, thotë se ekipi i tij ka luajtur mirë në ndeshjen e parë, por do të duhet të punojë shumë më shumë kur luan në Sydney.
In the second half we played well with good tactics. Our strategy works to ensure all.
Në pjesën e dytë ne luajtëm mirë. Në Australi duhet të punojmë më shumë sepse ekipi australian do të luajë në stadiumin e tyre, në qytetin e tyre, në vendin e tyre. Mendojmë se ata përfitojnë më shumë nga kjo, kështu që ne duhet të luftojmë më shumë, thot trajneri i kombëtarës siriane. Fituesi i kësaj ndeshje mes Australisë dhe Sirisë do vazhdon garën kualifikuese për Kupën e Botës Rusi 2018. Në radhë ndeshjet me kombëtaret, të cilat po ashtu zhvillojnë takimet e tyre kualifikuese nga rajoni i cili mbulon Amerikën Veriore, atë qendrore dhe Karajibet. Kundërshtari për këtë ndeshje ende nuk dihet, por si do të luajë në muajin nëntor. Fituesi i kësaj ndeshje do kualifikohet për Kupën e Botës që do të mbahet në Rusi vitin tjetër.